Sestdien Hongkongā bija paredzēts rīkot demonstrāciju, pieminot tieši pirms 5 gadiem pieņemto Ķīnas lēmumu neļaut ievēlēt Hongkongas līderi tiešās demokrātiskās vēlēšanās, kurš ievadīja tā dēvētos lietus sargu kustības protestus 79 dienu garumā. Taču piekdien policija aizliedza šo demonstrāciju un aizturēja 3 Hongkongas parlamenta locekļus, kā arī vairākus demokrātijas aktīvistu līderus. Aizturēto vidū bija aktīvists Joshua Wuns un aktīviste Agnes Sečova, kas tika apsūdzēti par cilvēku kūdīšanu uz neatļautām demonstrācijām, taču vēlāk tika atbrīvoti pret galvojumu. Iznākot no tiesas nama, Wuns solīja turpināt cīņu, piebilstot, ka Hongkongas iedzīvotājiem ir tiesības protestēt un pulcēties pilsētas ielās.
No matter they ban the rally or not. No matter they arrest me or not.
Vienalga, vai viņi aizliet protestu vai nē. Vienalga, vai viņi arestē mani vai nē. Hongkongas iedzīvotāji vienalga dosies ārā no mājām un ielās būs daudz cilvēku. Cilvēki joprojām pulcēsies un aicinās prezidentu Xi Jinpingu un Pekinu ieklausīties Hongkongas iedzīvotājos. Mēs turpināsim cīņu, neskatoties uz centieniem mūs apsūdzēt vai arestēt.
Protesti Hongkongā par spīti policijas aizliegumam tomēr notika. Sestdienas rītā protestētāji pulcējās netālu no Hongkongas valdības vadītājas Kerijas Lamas dzīves vietas. Lama kļuvusi par vienu no protestu galvenajām figūrām un protestētāji vēlas viņas atkāpšanos. Vēlāk ielās dažādos Hongkongas rajonos izgāja 10 000 protestētāju, kas pulcējās pie valdības ēkām, likumdošanas padomes ēkas un Ķīnas tautas atbrīvošanas armijas vietējā štāba. Tuvojoties vakaram, demonstrācijas pārauga sadursmēs. Policija lika lietā asaru gāzi un ūdens lielgabalus ar zili iekrāsotu ūdeni, vēršoties pret protestētājiem, kuri pulcējušies pie likumdošanas padomes ēkas. Savukārt demonstranti meta policijas virzienā ķieģeļus un molotova kokteļus, kā arī zibināja lāzeru pildspalvas, bet lielākā daļa no viņiem sāka atkāpties, izplatoties ziņām par policijas papildspēku tuvošanos. Netālu no Hongkongas policijas galvenās ēkas tika izraisīts liels ugunsgrēks, kas pēc vairāk nekā stundas tika apslāpēts. Policija ap parlamentu izveidoja plašu barjeru joslu un vietumis bloķēja ielas, lai neļautu protestētāju plūsmai virzīties uz valdības ēkām. Protesti Hongkongas ielās turpinās jau vairāk nekā 2 mēnešus. Aktīvisti izvirzījuši 5 prasības, tostarp brīvas vēlēšanas Ķīnas kontrolētajā teritorijā un izmeklēšanu par policijas spēka pielietošanu protestētāju izklīdināšanai. Kopš jūnija saistībā ar protestiem aizturēti vairāk nekā 900 cilvēku. Eiropas Savienības augstākā pārstāve ārlietās Federika Mogherini norādījusi, ka pēdējie notikumi Hongkongā ir ļoti uztraucoši. Rihards Plume, Latvijas radio.